Já bych hrozně chtěla, aby mě měl někdo rád. Ale já vím, že mě nikdo rád mít nemůže, protože já nemám ráda sebe. Už jim nedocházelo, proč prostě jsem odmítala chodit do tělocviku a furt jsem říkala, že nemám oblečení. Párkrát se mi podařilo někomu podat ruku, ale pak jsem měla strašný jakoby fyzický pocit, jakože mi prostě hrozně špatně, začala jsem mít panické záchvaty a měla jsem chuť si ruku oříznout. Já jsem vždycky začala v tom testu kroužkovat slova. Vím, že většinou jsem kroužkovala jako můžu s vámi mluvit nebo můžu mluvit.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michaelou Sladkou na Rádiu Wave.
Posloucháte Slušný vychování Rádia Wave. Dneska vám představím Ditu. Dita vyrůstala v extrémně zátěžových podmínkách. Spolu s malým bráškou roky přihlížela vážnému domácímu násilí mezi rodiči. Zhruba od první třídy, ruku v ruce s tím, jak eskalovala situace mezi dospělými, začala být bitá i sama Dita. Mlácení bylo časté a brutální a jak Dita říká, nedávalo malému dítěti smysl. Rizikové situace nešly předvídat a nešlo se jim vyhnout. Jednou čekal 7letou holku výprask za vylité mléko a podruhé se nestalo nic. Nebudu se Dity ptát na to, kdo jí byl, kdy a čím. Mnohem důležitější mi přijde zajímat se o to, jak se holka, která je teď něco málo přes 20 a kterou chování jejich rodičů přivedlo mimo jiné i do klokánku nebo na psychiatrii, vypořádává s dnešním světem. Má práci, kamarády? Když se jí dostalo takhle drsných výchovných metod, je šťastná a úspěšná? Přijde mi mimořádně důležité tyhle otázky klást. Zvlášť teď, kdy česká společnost diskutuje, nebo možná spíš nediskutuje o tom, jestli dokážeme oběti násilí dostatečně chránit. O Ditě je třeba říct ještě jednu věc. Vlivem hlubokých traumat, která ji v dětství způsobily její nejbližší, nesnese lidský kontakt. Neobjímá se, nedotýká ani nehladí. Nikdy, nikoho. Setkáváme se spolu na rozhlasové recepci, Dita se na mě usmívá, ruku, kterou k ní na pozdrav vztáhnu, ale odmítne a vyhne se jí. Mám k tomu tisíc otázek a tak náš rozhovor začíná právě tímhle. Jak se žije někomu, kdo kvůli pocitu permanentního ohrožení úplně odmítá fyzický mezilidský kontakt?
Je to velmi špatný, protože drtivá většina lidí tak má prostě díky evoluci zakodovaný, že prostě potřebují nějaký ten fyzický kontakt a že prostě je to znak jakože něčeho, že si jsou lidi blíž. A to já vlastně jako nevnímám, protože pro mě to vždycky bylo prostě jako nebezpečný a vždycky to bylo prostě něco velice nekomfortního. Takže teďka, když prostě mám třeba nejlepší kamarádku a my dřív, než jsem jakoby začala si nějak uvědomovat, jako co přesně se děje, tak jsme se jako párkrát obejmuli, dobrý, nebylo mi to příjemný, ok, ale teďka už se prostě jenom zdravíme, že se jako objímáme na dálku. Že prostě jako děláme takhle s tak rukama a jako jsme třeba metr od sebe a tak. A jinak je to. Prostě většina lidí to bere jako, že to je divný, jo. Takže prostě když někomu tohle třeba řeknu, že mě chce podat ruku nebo takhle, tak já řeknu, že mám ráda fyzický kontakt, tak vždycky jako vidím, jak oni se najednou zarazí a neví, jak reagovat a pak jako už mají takový jako ten, jak to říct, takový ten pohled, jako že soudí, jako co se stalo nebo proč to jako nemám ráda a takhle kolikrát se mě na to i ptají a takhle, tak já prostě říkám, že jako jim potom nic není a takhle tak. A pak je to třeba i, když chcete jakoby s někým mluvit nějak víc nebo být jakoby blíž, tak je to právě strašně devastující jakoby pro oba dva ty jako lidi, protože oni prostě potřebují cítit ten fyzický kontakt, ale já prostě nechci, aby na mě nikdo sahal nebo prostě takhle tak. Takže jim ubližuje, že vlastně oni prostě mě nemůžou být nějak nablízko a mě ubližuje, že vlastně já nemůžu dovolit, aby mě byli nablízko. Takže je to takový prostě zamotaný a nevím, jestli to chápete.
Já tomu rozumím. A je to něco, co byste chtěla změnit?
Ne. Já jsem zažila jako strašně moc situací, kde prostě jsem to jakoby vyzkoušela, že prostě říkám, OK, tak prostě to zkusím prostě nějak přetrpět, prostě to, že mě někdo obejme a takhle sak, ale vždycky to dopadlo špatně a já už jakoby podvědomě chci se vyhýbat situacím, které by pro mě potenciálně mohly být nebezpečné, takže to není něco, co bych chtěla změnit, ale chtěla bych to chtít změnit.
Je to zvláštní pocit. I když my se vlastně vůbec neznáme, tak ten moment toho odmítnutí je prostě zvláštní. Je to tak?
Jo, je to tak, no. Jakože párkrát se mi podařilo někomu podat ruku, ale pak jsem měla strašný jakoby fyzický pocit, jakože mi je prostě hrozně špatně, začala jsem mít panický záchvaty a měla jsem chuť si ruku oříznout prostě, protože to bylo fakt jako ne, že bych jako přímo měla nějaký flashbacky nebo něco konkrétního, ale už automaticky prostě mi začalo rychleji zbušit srdce, začala jsem mít prostě pocit na zvracení a takové věci, takže je to prostě takový jako, ani nevím jako jak to moc překonávat, protože vlastně ani tím zvykem mě to jako nikdy moc jako nešlo, ale nevím, no třeba se to někdy spraví, ale nechci, aby se to spravilo, takže asi se to nespraví.
A není nikdo, s kým je to v pohodě na světě? Ne.
Možná mladší brácha, ale tam je to takový, jako že my se úplně neobjímáme, nebo takhle tak, ale já třeba nosím umělý nehty špičatý a on má hrozně rád, když ho někdo drbe na zádech. Takže on vždycky, jako jestli ho podrbu, tak ho drbu těma nehtama na zádech, ale to je tak jako všechno, že ten brácha, ten je takový jako asi jako pro mě hodně důležitý, no. Takže.
A od kdy tohle vlastně je?
Já jsem tohle začala pozorovat asi tak kolem 4. třídy, když jsem chodila na základce. Protože to bylo, mně se tehdy hodně rozjela obsedantně kompulzivní porucha a vlastně to jsem si uvědomila vlastně nedávno, že vlastně já jsem nechtěla, jako aby mi lidi sahali na věci, aby sahali na mě a takhle tak, protože to vždycky bylo, já jsem si myslela, že za to mohlo to OCD, že vlastně jako bych jsem se štítila toho, že to bude nějak znečištěné a tak, ale vlastně nedávno mi došlo, že to bylo tím, jako abych nebyla jako nějak v fozovkách znečištěná já, že prostě to bylo, ale že jsem se prostě vždycky jenom chtěla jako chránit. Takže jako asi tak nějak od té 4. třídy, no. Já to vezmu postupně radši. Na základce to bylo tak, že já jsem nebyla schopná respektovat autority. Nebyla jsem schopná respektovat autority, pokud oni nerespektovali mne. Takže já jsem dělala bordel, protože asi víme, jak to chodí jako na základkách mezi učiteli, že často to tam je nějaký to ponižování, zesměšňování před tou třídou a tak. Takže já jsem fakt byla jakože takový ten spratek, prostě, který si nic nenechal líbit, mluvil prostě, odmítal chodit do tělocviku a takhle. A vlastně myslím si, že kdyby někdo z těch učitelů se nad tím trochu zamyslel, tak by to možná bylo fajn, protože oni mě vždycky jenom oslovili jakože nevychovanýho spratka a tím to končilo. A pak se tam dokonce změnila i naše třídní učitelka, která nás začala jako brutálním způsobem no, prostě dělala si z nás srandu, nadávala nám. Jednou, to si pamatuju, to něco jsme četli a ta učitelka vyvolala mě a já jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsem se ptala, a co mám dělat? A ona, mě to je jedno, třeba vyskoč z okna. A já jsem v tu chvíli jsem fakt měla chuť z toho okna skočit, jenom aby si uvědomila, že to, co říká, jako není ok. Ale jako asi to chápu, že ti učitelé jako to nechtěli nějak řešit, protože by to znamenalo, že by za to měli pocit, že na co za to nesou zodpovědnost. Báli by se, že prostě, když by se neprokázalo, že se něco skutečně děje, takže by prostě byli pomluveni mezi kolegy. Bylo to prostě pro ně jednodušší, když jako takové dítě označili za nevychovaného spratka a vlastně už jim nedocházelo, proč prostě jsem odmítala chodit do tělocviku a furt jsem říkala, že nemám oblečení a takhle tak. A potom jsem v 15 nebo v 16 letech, tak jsem, jo, ještě vím, že na střední, tak to bylo taky takový docela vtipný. Já jsem už nevěděla, jako, jak se z toho prostředí dostat a my jsme vždycky psali testy a tam byl hrozně hodný profesor na ten předmět. A já jsem vždycky začala v tom testu kroužkovat jakoby slova, aby to vždycky dalo nějakou jakože větu. Vím, že většinou jsem kroužkovala jako můžu s vámi mluvit, nebo můžu mluvit, a nebo jsem dávala jakože potřebuju pomoc, nebo prostě něco takového. No, tak jako chápu, že si to asi nikdo nevšiml, protože to je prostě takový, jako už, nevím, taková šifra trošku. Ale to, ale pak jsem se v 16, tak jsem se dostala na psychiatrii po pokusu o sebevraždu a tam vím, že jsem poprvé jako nějak řekla, co se doma děje. A byla tam psycholožka jedna a vlastně, když jsem jí tam řekla, jako co se doma děje a že prostě jako mám prostě chuť na sebevraždu a takhle, tak ona mi vlastně řekla, že je normální, že nemám ráda své rodiče, protože vlastně v pubertě jsou všichni rodiče pro pubertáky špatný. A že když budu mít zase tady takovou špatnou náladu, tak mám mít umít nádobí nebo dát nádobí do myčky. A pak mě přesunuli do jiné nemocnice a tam jsem to znovu zkusila nadhodit jako téma a tam to úplně vyignorovali, ani se to nikdo nepsal, a takže jsem to jako nějak vzdala. A potom vlastně v těch mých 17 letech, tak to bylo tak, že já jsem se psychicky zhroutila tehdy ve škole, to už jsem byla na střední. A byla tam jedna hrozně hodná učitelka. A my jsme zrovna měli tu hodinu a ona si mě vzala bokem a ptala se, jako co se děje. A bylo to takový, že já jsem jako nechtěla mluvit, ale ona to nenechala být a furt to ze mě tahla prostě jak schlupaté deky. A tak já jsem jí prostě jakože řekla, co se děje, jak to jakoby doma funguje, nefunguje a takhle. Takže ona teda vlastně jakoby zavolala na sociálku. Takže během 2 týdnů jsem měla nějaké pohovory s paníma z ospodu. A potom vlastně to bylo tak, že v tu dobu vlastně máma se od nás odstěhovala a žili jsme z brachu s babičkou. A vlastně já jsem potom, ona máma měla přijet a já jsem prostě se rozhodla, že prostě uteču z domu. Takže jenom jsem došla do školy prostě se zbalenýma věcma a tak. A paní učitelka se mě ptala, jako co se děje, jak to pokračuje a tak. A já jsem řekla, že už to je jedno vlastně a ona se pořád začala zajímat a pak vlastně jsem jí teda řekla, že už se jako nevrátím domů a takhle. A ona vlastně zavolala znovu na ospod, nějak je vyurgovala a vlastně tady na tento popud mě odvezli vlastně do Klokánku. Takže vlastně se to začalo řešit až v nějak těch mých 17 letech, no. A jinak ještě bylo vtipný, že vlastně když mě vedli na ten ospod, tak o mě mluvili jako, že jsem chyba v systému. Že prostě jsem dokázala prostě několik let žít prostě v jako silně devastujícím prostředí a vlastně si toho nikdo nevšiml, ale mě vlastně došlo, že jsem nebyla jakoby já chyba v systému, ale že to byla prostě chyba systému, ne já chyba v systému. Takže tak, no.
Potkala jste potom ještě později někoho nebo něco, kdo vám jako dal aspoň částečně to, co byste potřebovala? Nějakou podporu, pochopení?
Vlastně já jsem kolem mých 15 let začala psát vlog na internetu, kde jsem se nějak vypisovala z toho, co cítím. A začala jsem si tam vlastně psát s jedním klukem, borcem, nevím. A pak vlastně jsme se začali nějak psát víc i jako přes Facebook a vlastně zkamarádili jsme se a on mě seznámil s jeho kamarádkou. To je vlastně ta kamarádka, co dělá v těch sociálních službách. A vlastně nějak jsme se jako zkamarádili a ti tady jako vždycky mě dávali nějak jako podporovali mě, vždycky se tady jako nějak snažili být a takhle. Akorát problém byl, že vlastně já už jsem v té době byla jako tak zničená, že už mě tohle v podstatě jako, že už jsem prostě přecházela. Že už jako jsem sama nevnímala, jako jestli jako tady pro mě jsou nebo nejsou, protože jsem to vnímala jako, že oni to dělají jenom proto, aby mě mohli ublížit. A tak vlastně pořád mám ten pocit, no, ale snažím se na to dívat z racionálního pohledu. Moc mi to teda nejde, ale jako snažím se, takže.
Jak jste na tom teď?
Vlastně docházím jak k psychologovi, tak k psychiatrovi. Což vlastně já si upřímně nemyslím, že mi to nějak jako pomáhá, už jsem tady v té terapii několik let, ale je to, já nevím, co by mě mohlo pomoct a tohle je jakoby to nejlepší, co mě napadá, takže stejně jakoby docházím na terapii a tak, i když mě to, nevidím žádný progres nebo žádný posun. A jak se cítím, je to velice zamotaný, ale abych to nějak jako řekla nějak jednoduše. Já se strašně moc nenávidím. Fakt jakože úplně brutálním způsobem. Všechno, co udělám, tak je podle mě špatně. Vždycky, když se nějak namaluju, tak vidím jenom prostě, co jsem udělala špatně a takhle. A kdykoliv udělám nějakou sebe menší chybu, tak se kvůli tomu úplně brutálně zhroutím. Protože to vnímám jako osobní selhání a jakože můj život nemá smysl. A no.
A jsou tam někdy momenty, kde je vám líp? Jako při nějaké činnosti s nějakým člověkem, v nějakém prostředí, zvířetem, nevím, cokoliv?
To je hrozně kontroverzní, protože já kdekoliv jsem, tak já se necítím v bezpečí. Já vlastně, ať už jsem třeba s nejlepší kamarádkou, nebo prostě jsem někde uprostřed lesa, tak já pořád, no dobře, uprostřed lesa ne, to je takový to jediný místo, kde se cítím jako safe, že to je takový ten safe place. Ale kdykoliv jsem někde, kde je jakýkoliv jiný člověk, já se cítím hrozně v ohrožení. A já to mám tak, že už hledám jakoby plán B, kdyby se náhodou něco zvrtlo. Takže i když jdu třeba jenom do kavárny, tak já vím přesně, kam si sednout, abych odtamtud mohla co nejrychleji utéct, abych nebyla moc vidět, aby mě nikdo nemohl prostě se mi smát nebo takhle. Takže vlastně já furt funguji jako na 150% s tím, že pořád hledám vlastně jakoby plány B a nějaké jakoby bezpečnější cesty k tomu, abych si třeba koupila kávu nebo prostě takový. Je to, nevím, no, je to takový, je to hrozně vyčerpávající.
To bylo slovo, které jsem teď chtěla říct, že ale to musí být strašně vyčerpávající.
Já si myslím, že už jsem se jako na to nějak jako zvykla. Že už to jakoby tolik nevnímám, ale já jsem vlastně to rozebírala s psychologem a ten mi vlastně řekl, že to jako musí být vyčerpávající. A vlastně jsem řekla to stejné, co teď, že prostě už to jako nevnímám. Že, ale když se na to podívám z nějakého toho racionálního pohledu, třeba když by mě tohle řekl jiný člověk, tak bych asi jako říkala, no, že to je jako vyčerpávající, že vlastně jeho mozek musí pořád zaznamenávat veškerou aktivitu všech věcí, všech atomů kolem sebe. Aby náhodou se něco nepokazilo a nemohlo se mi jako něco stát.
Jako já zatím cítím právě to soustředění, to mi na tom přijde vyčerpávající, že si jo. Člověk jako někdy jenom nevydechne.
A ještě je do toho skvělý ta obsedantně kompulzivní porucha, protože já vlastně všechno musím počítat, pořád musím kontrolovat, na co sahám, kde se na to sahám, všechno musím dělat prostě asymetricky, lichý počet čísel, všechno, takže já než jdu spát, tak musím telefon 13krát vyčistit, abych mohla se převlíct a mohla se dívat na telefon doma. Mezitím si samozřejmě po každém tom čištění to dělám jakoby v sériích po dvou jakoby ubrouskách a vždycky potom si musím mít umýt ruce. Pak taky, když si lehnu třeba a nemůžu jakože usnout, tak si vzpomenu, že prostě mě třeba spadl kousek nabíječky na zem, jakože ten, nevím, ten drátek a musím to hnedka jít zase vyčistit a pak se zase umýt ruce. A pak se cítím, že jsem to nevyčistila pořádně, takže vlastně to jdu vyčistit ještě jednou, pak se lehnu a říkám, no jo, ale já jsem to vyčistila jenom dvakrát. Zase se zvednu, jdu to zase prostě to. A to je jako na tom nejhorší, no, že vlastně já jsem vyčerpaná úplně z banálních aktivit, ale je to jenom prostě kvůli tomu, že můj mozek je prostě nějak porouchaný.
Představujete si jako nějakou budoucnost svojí? Nějak? Něco třeba, co byste chtěla, aby se stalo?
No, já bych hrozně chtěla, aby mě měl někdo rád. Ale já vím, že mě nikdo rád mít nemůže, protože já nemám ráda sebe. A to znamená, že mě nikdo jiný nemůže mít rád. Takže mě by vlastně vyhovovalo jenom, kdybych měla strašně moc peněz. Protože už jsem si zvykla, že se cítím špatně, zvykla jsem si, že jsem vyčerpaná a vlastně jediný, co mi chybí ke štěstí, jsou ty peníze. To je taková jako vtipná odpověď, jo, ale úplně upřímně. Co bych chtěla budoucnu? Jak by měla vypadat moje budoucnost? Chtěla bych mít malý byteček někde v centru města. Chtěla bych být sociální pracovnicí, která bude schopná oddělit osobní život od pracovního, abych prostě neventilovala nějaká svá traumata v té práci, i když chápu, že někdy to může být přínosné. Chtěla bych mít pejska. A vlastně nějaký jako hlubší prožívání nebo tak v žádných jako mých snech není. Já jsem se od toho nějak asi jako odprostila a nevím.
Nechtěla byste mít rodinu?
Ne, Ne.
Jakoby, já ten, jako ten, mám... ten opak toho, co jste měla, když jste byla malá, prostě nefunguje.
Já sice jako já děti nemusím. Děti mě teda mají rádi, protože já si myslím, že mám takový ten trošku, jak se tam říká, age regression, jakože jak to vysvětlit? Že vlastně když se mi stala nějaká první traumata, tak jsem vlastně byla malá. A já jsem prostě jednou to součástí jsem vlastně pořád jako dítě. Takže se chovám prostě jako dětinsky v mnoha jako případech. A ty děti to prostě vnímají, jako že jim jsem blíž, takže já vždycky někam jdu, tam jsou ty malé děti a vždycky úplně jako zuřím, říkám, ježiš, mene jsem v kavárně, já se chci odpočinout, ne, aby tady řevalo dítě. A to dítě se pak na mě dívá a směje se a já jsem z toho úplně na prášky, já nevím, jako co mám dělat. Takže to, ale rodinu mít nechci, no. Jakože, nevím, přijde mi to hnusný. Přijde mi to, nevím, jako vůbec se mi ta představa jako nelíbí, přijde mi to fakt jako hnusný, no. Nemůžu najít jiné slovo.
Mm-hmm.
A nevím, jestli to dokážu úplně vysvětlit.
To, co, o čem se my tady teď bavíme, by potřebovalo nějaký kontext. My jsme se toho zatím jako dotýkali velice zlehka, mluvili jsme o tom, že na základce nikdo nepostřehl, co se děje doma, je jako evidentní, že vlastně to, co jste dneska začíná prostě doma a v dětství, můžeme zkusit říct aspoň jakoby obrysově o tom, z jakého prostředí jste a jaký vlastně bylo vaše dětství.
No, já jsem vlastně vyrostla ve velice disharmonické rodině. Vlastně moji rodiče byli rozvedení, já jsem žila s mámou na víkendy, každých 14 dní jsem žila vlastně k otci. A vlastně to celé začalo tak, že máma si našla přítela, se kterým měla mýho bráchu. A já upřímně nevím, jak přesně to jakoby bylo tehdy, ale on začal hrozně pít. Takže byl silný alkoholik. Doma prostě vždycky došel, mámu zmlátil, prostě my jsme tam s bráchou seděli na schodech, on byl jako maličkej. A celý jsme vlastně jako na to koukali a to. Párkrát jsme utíkali i z domu a takhle. A myslím si, že tohle z toho mámu jako hrozně zlomilo. Že prostě, jak bych to vysvětlila? Ona prostě žila pořád ve stresu a neměla kde ventilovat všechny ty jako emoce, protože si to nemohla dovolit, protože vlastně měla jako nás a musela se o nás nějak jako starat a vlastně nemohla mít ani vlastně toho svýho jako manžela tehdy už, protože ten jako jí mlátil a řval po ní. Takže já si myslím, že jí tohle jako strašně zlomilo a že to pak vlastně způsobilo to, proč se ke mně chovala, tak jak se jako pak chovala. A my jsme se z toho prostředí od toho jakoby bráchového otce, tak jsme se dostali asi po 6 nebo 7 letech. A to už bylo jako docela rozjeté, takže vlastně máma se ke mně nechovala jako hezky, dávala mi prostě nepřiměřené tresty, že mě prostě mě často mlátila. Pak se tam začaly objevovat i jako věci, že bez hrnutí to bylo tak, že jsem prostě objevovala jak psychické, tak fyzické týrání a zanedbávání. Pamatuju si třeba, že jsme žili jako několik měsíců jako bez elektřiny, protože jsme na to neměli peníze a vlastně já jsem spala na kusu molitanu na zemi. Tohle byl vlastně spíš jakoby ten sekundární ten problém a ten primární byl vlastně to, že cokoliv jsem udělala, tak nebylo dost dobré, bylo to špatně a vlastně vždycky já jsem byla ta špatná. A nedalo se to nějak zanalyzovat, jak bych se mohla vyhýbat těm situacím, protože ty byly tak strašně jako random, že jednou prostě jsem vylila mléko, takže prostě mi za to máma jako zmlátila. Pak to bylo, že prostě jsem přinesla ze školy trojku, tak mě máma zmlátila. A byly to fakt jako situace, které se nevždy opakovaly, protože pak se mi stalo, že když jsem pak právě vylila mléko, tak se nic nestalo. Takže já jsem byla vlastně, já jsem nedokázala odhadnout, které situace jsou vlastně rizikové, které ne. A žila jsem v neustálém stresu vlastně, co se mi jako může stát. Pak jako samozřejmě se tam objevovaly i takové ty slova, jako že jsem k ničemu, že ze mě nikdy nic nebude, že jsem prostě šedá myš a že to je kvůli tomu mě nemají jako lidi rádi a takhle. A tím, že se mi to opakovalo pořád a pořád dokola, a nejenom doma, ale třeba i ve škole jako v šikaně prostě a takhle, ještě tím, že to bylo jako po dobu několika let, tak můj mozek si to vsugeroval natolik, že prostě už odmítá věřit čemukoliv jinému.
Mluvili jste o tom spolu někdy?
Ne. Vlastně, když jsem skončila v Klokánku, tak jsme spolu tak nějak jako vzájemně přetrhali veškerý jako vazby. A teď, když se jakoby znovu bavíme, tak jsme se nikdy k tomu tématu nevrátili. Já si myslím, že to je dobře, protože já bych nebyla schopna o tom mluvit jako s mámou, to jako vůbec ne. Pořád mám hrozný pocit, jakože z toho, co jsem udělala. Jakože jsem se zhroutila ve škole a pak to učitelka začala řešit, protože já racionálně vím, že se tam ty věci děly, že byly prostě špatně, ale zase můj mozek si myslí zase něco jiného, než vlastně jakoby já.
Jakože cítíte vinu.
Jo. Takže pořád si jako opakuju, no ale co když to takhle nebylo? A pak prostě komunikuju třeba s těmi kamarády a oni říkají, ale když to takhle bylo, když jsem prostě psala, když prostě tě máma zmlátila a nevěděla, co máš dělat a takhle. Takže to bylo prostě, nevím, no, jako nechci se k tomu asi vracet s mámou v terapii nebo tak, to mě to nevadí, ale i vlastně bráchu a všechny takhle, tak o to jako chci držet nějak jako dál, protože mě by to mluvení o tom ve mně způsobilo ještě větší vinu, což by způsobilo ještě větší sebenenávist a pak by to vedlo k tomu, že bych se cítila ještě daleko hůř než jako doteď. A to, co by to udělalo s nima, to nevím. Já si myslím, že by to znovu ty vztahy nějak jako zhoršilo. Ale je to jenom můj pohled. Ale rozhodně nemám v plánu, i kdyby mě to doporučil psycholog, tak to odmítnu a nebudu s nima o tom mluvit.
A vy stojíte o to, aby jste měla s mámou co nejlepší vztah? Koušíte to teďko? Nebo dělá to na mě ten dojem totiž?
Máma se hrozně snaží. A já to nechci zahazovat, protože si myslím, že ví, že si prostě něco uvědomila a snaží se to nějak jako napravit. Ale u mě je problém v tom, že já vím, že se to už jako nikdy nespraví. A vždycky, když jsme třeba spolu nebo tak, tak mám fakt jako nepříjemný pocit prostě. I když jako vím, že prostě po mně nezačne řvát, už mě prostě nebude mlátit nic, tak pořád mám prostě takový ten pocit, jako, že jsem v nebezpečí. To, že se máma snaží, tak já jsem za to ráda, ale kolikrát fakt potřebuju, aby mi prostě třeba nevolala, abych se s ní neviděla, takže ona mi občas volá a já fakt mám silný pocit, že s ní opravdu jako nechci mluvit. Takže prostě jenom nechám ten mobil dozvonit a pak řeknu, že jsem spala. Nebo něco takového, protože...
To dělají všichni svým matkám, podle mě.
Jo, ale já se vždycky cítím prostě špatně, protože to vnímám jako, že ona se snaží a já to zahazuju. A že jí prostě jako říkám, nějak jako prostě v uvozovkách, že jí jakoby říkám, že o to nestojím. A vlastně mám pocit, že jí ubližuju. Protože já jsem vlastně vždycky měla pocit vlastně, že jenom všem ubližuju, takže to je takový jako pro mě velký téma, že vlastně nechci nikomu být na obtíž a nikomu jako ubližovat.
Když jste byla teda mladší, my jsme tady neříkali, kolik vám bylo, tak já si představuju, že se to táhlo asi jako dost celým dětstvím, ale mířím k tomu, že jste teda byly dvě malé děti, nebo jedno větší, jedno menší, a u vás doma docházelo jako k velkému domácímu násilí mezi rodičema a i mezi jako vaší mámou a vámi. Ona vás byla, táta nebo nevlastní otec byl jí. Co všichni kolem? Vy jste školu a ten systém záchytný, který by teda ideálně měl fungovat, jsme probrali, že nezafungoval. Ale já se ptám, protože těch přihlížejících je v naší společnosti hrozně moc, protože dětí, kteří žijou v násilných vztazích, je statisticky jako strašně moc a čím dál tím víc. A mě zajímá jejich role a jakou, jestli hrál někdo, kdo si zvenku něčeho byl schopný a musel jako logicky všimnout roli v tom vašem příběhu.
Já si myslím, že těch lidí bylo víc, ale Myslím si, a je to jenom čistě můj názor, myslím si, že si řekli, že si do toho nebudou motat, protože je to v podstatě jako naše věc. Vlastně babička, ta o nějakých těch věcech věděla, převážně hlavně ohledně toho bráchovýho otce. A no, vlastně k babičce jsme občas utíkali. Ale nikdy se to jako neřešilo nějak jako blíž. Pak vlastně ještě mámina kamarádka, ta, to si nejsem jistá, jestli viděla, jakoby, co se děje mezi mojí mámou a vlastně jejím manželem, ale o tom, jakoby, co dělá máma mě a tak, tak o tom v podstatě nevěděl nikdo. Babička mohla něco tušit, ale nebylo to, jako, že by to nějak extra věděla a můj otec se vlastně nezajímal. Takže, a to bych řekla, že jsou tak nějak jako všichni lidi. Nevím. Pak jsem měla ještě teda jednu kamarádku, která mi tedy řekla, že když udělala nějakou blbost, tak jí máma tak jako plácne v uvozovkách. Takže jsem si začala ještě víc říkat, jako, že to je jenom normální a že jsem prostě jenom prostě nějaká cítě a tak. A no, to je všechno.
Pamatujete si nějaký věk, kdy to začalo? Jakoby, myslím, chtěla bych se bavit o tom, o ještě se vrátit vlastně k tomu, k mámě a k vám, protože i ten podcast, který já připravuju, tak není primárně o násilí mezi partnery, i když to ty dětský životy ovlivňuje strašně moc, ale jde o ty rodičovský vztahy. Tak jak jste byla velká? Nebo jak jste byla malá spíš?
Já si pamatuju, že asi takový ty první náznaky, že jako nějakého to horšího chování nebo tak, tak byly tak kolem první, druhé třídy. Takže tak 7-8 let. A ze začátku to bylo jako mírný, ale postupně se to zhoršovalo. No. A vlastně pak už to bylo tak, že ne, že bych prostě dostávala každý den úplně nařezán nebo tak, ale už tam pak začalo být úplně v extrémním způsobu takový to, jakože ze mě nic nebude, že jsem k ničemu, že mě vlastně nikdo nemá rád, protože prostě jsem prostě outsider a takový věci. Takže to, ale začalo to asi kolem toho 7. a 8. věku, no. Spíš asi kolem toho 8.
Bavili jsme se tady na začátku, ještě než jsme pustili ten záznam o teďkon hodně diskutovaném návrhu zákona, který by měl do českého právního řádu přinést nepřípustnost násilí na dětech. Nejedná se o zákaz, jak si spousta lidí myslí, ale jde jenom opravdu o ty věty, že být děti není v pořádku. Česká veřejnost, která to ve většině rozporuje, má spoustu argumentů, proč je dobrý děti být, výchovně takzvaně. Ty jejich argumenty jsou jen tak namátkou, když řeknu, že je prostě to násilí potřeba, aby z dětí vyrostly slušní lidé, aby měli respekt k autoritám a podobně. Vy máte s jako dlouhodobým závažným fyzickým násilím, ale možná i něčím, co by jako tenhle ten druh lidí označil za výchovný, opravdu jako bohatý zkušenosti. Je z vás slušný člověk a máte úctu k autoritám, jako díky těmhle metodám? Funguje to teda?
Ne, velice to nefunguje. Já bych řekla, že se snažím vždycky ke všem chovat se respektem. Ale ten respekt ztratím ve chvíli, kdy ho ztratí oni ke mně. A jde třeba i o to, že když třeba teď jsem přechl, nebo jela jsem metrem a vlastně paní vystupovala a ona prostě šla těsně vedle mě, úplně do mě žduchla ramenem a šla ven. A já jsem v té chvíli chytla úplně prostě takový rage. Já jsem prostě chtěla po ní vyjet a mluvit prostě a jako nemůže říct aspoň jako s dovolením nebo takhle tak, protože už tohle to vnímám jakože jakoby ztrátu toho respektu. Takže jako já mám docela velký jako problémy se vztekem a tak, že prostě dokážu po všech hnedka vyjet, když prostě na mě něco řeknou, protože mám pocit, že se hnedka musím bránit. A u těch autorit neuznávám autority, jakože ve velkém, jakože tam a je mi úplně jedno, jestli ten člověk má 80 let, jestli je to profesor, nebo kdybych mluvila s prezidentem, je mi to úplně jedno, když se ke mně bude chovat špatně, já se k němu budu chovat úplně stejně a dám mu to ještě mnohem víc sežrat než on mě. Což je velký problém, řekla bych, ale někteří lidi to berou sportovně, že vlastně oni si teda řeknou, jako, že to, že vlastně jsem jenom jako upřímná a že vlastně jsem taková jako držka nebo vlastně takhle tak, ale nikdy to nevezmu, takže vlastně možná oni jako trošku dělají něco špatně. Že prostě nevím, no. Jako rozhodně, řekla bych, že to rozhodně k ničemu nepomohlo. Pomohlo to asi tak akorát k tomu, abych se nenáviděla a myslela jsem si, že jsem nějaké jako hnusné monstrum, co si zaslouží umřít. To je asi tak jako jediný, no. Takže úplně tuto metodu asi nedoporučuji.
Když už docházejí v té debatě, kterou jsem před chviličkou nastínila, už docházejí všechny argumenty podpořený výzkumy, jakože co dělá prostě stres mozky dětí a tak dále, a dojde prostě na ty emoce, tak radí lidem, ať si vzpomenou na svoje pocity, když je rodiče trestali. Mm-hmm. Vzpomenete si vy, jaký to bylo? Dovedla byste mi popsat, když prostě vlastně na vás stáhne ruku jakoby nejbližší osoba, kterou máte. Jaký to bylo? Pamatujete si to?
Jo. Já jsem to vlastně vždycky brala tak, že si to zasloužím. Že vlastně, no tak to mám za to, že jsem prostě tady vylila třeba to mléko, nebo že jsem tady vysypala papíry na zem. A vždycky jsem hrozně chtěla, jako aby to přestalo. A bylo to hrozně jako zraňující v tom způsobu, ne že jako bych si myslela, že máme dělat něco špatně a že mě ubližuje, že se takhle ke mně chová, ale spíš v tom způsobu, že jsem si říkala, že jako aha, no a zase nejsem dost dobrá. A že prostě já jsem se snažila a pořád se snažím prostě být ve všem úplně nejlepší, protože jinak si myslím, že nemám hodnotu. A snažila jsem se, i když jsem byla menší a kdykoliv přišla nějaká další facka nebo prostě nějaké další bití nebo nadávky, tak jsem si zase uvědomila, aha, tak se musím snažit ještě víc, protože tohle není dost. Takže to ve mně vlastně vytvořilo takový jako komplex toho, že pokud nebudu úplně nejlepší na světě, tak vlastně nejsem nic. Ve všem musím být nejlepší, všechno musím dělat nejlíp, jakmile někdo dělá něco líp než já, tak prostě jsem hnedka jako prostě, nevím, že jsem prostě hnedka jako špatný člověk a prostě nemám tady být a takhle. A vím, že to pak bylo takový, že já už jsem kolikrát vyloženě si přála, aby mě máma jako byla, než aby po mně křičela, protože pro mě bylo víc zraňující to, že vlastně říká, že jako ze mě nikdy nic nebude, že jsem vlastně jako divná, že prostě mě nikdo nemá rád a takhle, protože já sice, je něco jiného, když si to jako o sobě myslíte sami, to je takový jakoby tichý, jako jasně, jako myslíte si to, že prostě no, nikdo mě nemá rád, protože jsem prostě divná, ale když vám to fakt jako řekne přesně tu stejnou větu cizí člověk, tak už si říkáte, aha, tak na tom něco asi bude. Takže já jsem to vždycky, když se stalo, že prostě máma na mě začala křičet nebo tak, tak já jsem si hrozně přála, aby mě prostě radši zbyla nebo něco, protože to pro mě bylo víc snesitelnější než tady tohle. Že jako to bytí bylo, jo, tak udělala jsem něco špatně, tak teďka prostě musím zaslouhovat nějaký trest. A když toto křičení bylo prostě jako, aha, no tak asi je fakt, že prostě tady jako nemám co dělat, že prostě jsem prostě divná a že mě fakt jako tady nikdo nebude mít rád, protože jsem taková, jaká jsem prostě. A hrozně jsem potřebovala jako cítit, že mě má někdo rád. Pořád mám takový pocit a myslím si, že to je jediný můj smysl života prostě. A jakože, aby mě měl někdo rád, nebo prostě snažit se, aby mě měl někdo rád. A cítila jsem se strašně jako odkopnutě a odstrčeně. Já jsem se hrozně často přirovnávala prostě k nějakému štěněti toulavého psa někde na ulici, které prostě spí někde u popelnic. A lidi na něj vždycky jenom koukají prostě a ohrnují nos, protože má prostě blechy a protože prostě smrdí od bláta prostě a takhle. Tak vždycky jsem se cítila, no, jak tady to štěně teda.
Ale vy víte, že rodiče děti být vůbec nemusí a že je práce dětí vylívat mlíko a nechtít špenát, protože je zelený a tak.
Ano, já to racionálně vím. Ale já mám tak pokřivený jakoby náhled na svět, že u sebe to nevnímám. Občas někdy, když se cítím líp, ale jenom trošku hůř, tak jsem schopná si to přirovnat k druhým lidem, že si třeba řeknu, nevím, třeba zapomenu si klíče doma a řeknu si, že jsem úplně blbá, jsem úplně k ničemu, protože jsem se na to nevzpomněla. A pak si řeknu, no jo, ale kdyby se třeba moje nejlepší kamarádka nechala klíče doma, co bych jí řekla? Že je úplně k ničemu? Neřekla bych jí to. Ale třeba v 99% nejsem schopna to takhle jako zrekonstruovat.
No, hlídnout, jasně.
A vždycky vnímám jenom, jako, že to je prostě moje chyba a takhle tak.
Lidi, kteří byli v dětství fyzicky trestaný, minimálně teda v téhletý zemi, často říkají, že si to zasloužili. A hodně zaznívá i argument, i právě v těch diskuzích, o kterých jsme stejně na začátku bavili, že to chápou, že to rodiče dělali dobře a že jsou jim za to vděční. Je to něco, co vy taky takhle máte?
Ne. Myslím si, že když by se mi tohle jako doma nedělo, když bych vyrůstala v nějaké harmonické rodině, i třeba lehce disharmonické, ale když bych cítila nějakou tu podporu a že mě má někdo rád, tak si myslím, že by ze mě už teďka byl člověk, který by prostě už měl bakalářku. Nebo jako titul bakaláře a studovala bych normálně jako vysokou školu a byla bych schopná racionálně posuzovat situace a nebýt extra impulzivní a ne sebe kritizovat všechno, co udělám. Takže takhle, no. Takže ne.
Je nějaká věc, aspoň jedna, která se vám na sobě líbí? Nebo za co se třeba oceňujete? Mluvíte o hodně těžké práci, kterou jste zvládla udělat?
No já nevím. Mám ráda na sobě svůj humor. Který je většinou teda jako inspirovaný mými traumaty. Ale toho dělá ještě víc vtipný, takže mám ráda, že jsem vtipná. A ještě mám občas ze sebe radost, když se hezky obleču. A sluší mi to, tak to mi dělá radost. Ale není to, že bych si myslela, že jsem hezká, ale jenom, že jsem se zvládla hezky obléct. A to mi dělá radost. A to je asi tak všechno.
Slyšeli jste Ditu. Chci jí moc poděkovat, že sebrala odvahu, přijela a odpověděla na úplně všechno, na co jsem se zeptala. Příští úterý na vás čeká Radim. Narodil se na konci 70. let a doma ve škole i ve sportovním oddíle absolvoval takzvanou tradiční výchovu.
Když se nějakým způsobem neslučovala s tím řádem školy nebo domácím, tak musela být nějakým způsobem strestána, aby...
Když čekal se svojí ženou první dítě, rozhodli se, že to budou dělat jinak. Jak se jim to daří? Co je na tom pro Radima obtížné a jakou má zpětnou vazbu od svojí rodiny? Poslouchali jste Slušný vychování, podcast o násilí ve výchově. Díky, že se zajímáte. Od mikrofonu se loučí Michála Sladká.
Slušný vychování. Podcast o tom, proč bijeme svoje děti. Slušný vychování. Podcast o tom, že výchovná facka neexistuje. Slušný vychování. S Michálou Sladkou na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.